Texti til hliðar. Rauða hættan. Að hugsa sér, persóna sem blóður rennur úr einu sinni í mánuði. Eitthvað hlýtur að vera bogið við það, svegi. Þannig hugsuðu margir fyrir langa löngu. Þá kunnum en enga skýringu og tíðablæðingunum. Karlmenn töldu að meðan á þeim stóð væri hættulegt að koma nærri konum. Rómverjinn Gaius Plinius eldri sem liði á dögum Jesú hélt til dæmis að maður geti dottið dauðu niður á stundinni ef kona með tíðablæðingar biti hann.